Ce repede repetă un copil greșelile părinților lui. Mă șochează această realitate în lumea în care trăim. Și mi-a fost dat să văd, puțin în scurta în viață până acum, dar suficiente exemple de copii care cădeau exact la capitolele a care părinții lor nu și-au luat testul. Și este dureros să vezi cum din generație în generație se perpetuează aceleași boli spirituale, aceleași căderi, aceleași eșecuri. Suntem în cartea Isaia și Marius ne-a dus cu 2700 de ani în urmă. Eu voi încerca să vă aduc înapoi cu 2700 de ani. Și dacă această carte, în ciuda faptului că este o profeție, este atât de ancorată în realitatea în care a trăit Isaia, zilele acestea am avut impresia că Isaia a fost scrisă ieri. Citind cel puțin din capitolul 2 și privind la realitatea pe care noi o trăim, ne uităm la liderii noștri politici și nu știu ce reacții, sau nu pot să vă spun ce reacții îmi vin în minte. Nu se găsește nimeni să fie lider. Ne-am uitat zilele acestea la orașul asediat în care locuim și am văzut atâta idolatrie. Și parcă Isaia a scris pentru noi că este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri. Ne-am dorit împlinirea acestei zile și parcă profeția stă să se împlinească. Încă nu s-a împlinit cartea Isaia. Parcă a fost scrisă ieri și Isaia s-a uitat la realitatea din jurul nostru și prin lentila Duhului Sfânt a văzut ceea ce Dumnezeu pregătește în istorie. Dar stăteam și mă întrebam dacă mândrie încă mai este pe pământ și Dumnezeu își dorește și El venirea acelei zile în care să aducă izbăvire. Dacă idolatria este de judecat, dacă atâtea și atâtea lucruri rele despre care vorbește Isaia sunt și în lumea actuală și ne dorim ca Dumnezeu să aducă acea zi de răzbunare. Oare mai este religiozitatea o problemă? N-aș vrea să judecăm ce este în jurul nostru. Aș vrea să ne uităm la noi. Mai este pentru noi religiozitatea o problemă? Slavă Domnului, am scăpat de sistem, de sistemul jertfelor. Și Dumnezeu a schimbat legămintele. Ar fi fost, poate, ciudat pentru noi în secolul 21 să vezi pe toți frații venind cu mielul sau berbecul în portbagaj, venind la jertfă. Dar Dumnezeu, care este înaintea civilizației, a știut cum vor merge lucrurile și El le-a împins în direcția aceasta și a schimbat sistemul. Noi astăzi nu ne mai închinăm nici pe un munte, nici la un templu, ci ne închinăm în duh și în adevăr, căci astfel de închinători, prea Tată. Ori religiozitatea, cum am văzut, ne-a explicat Marius, era legată de acea slujire la casa Domnului. Dacă sistemul a dispărut, înseamnă că a dispărut și problema. Și totuși, dacă ne uităm în Noul Testament, descoperim o realitate foarte ciudată. În Noul Testament se vorbește mai mult decât în Vechiul Testament despre religiozitate. Iisus și-a făcut un scop din slujirea Lui pe acest pământ ca să vorbească pe lângă vestirea Evangheliei și împotriva religiozității false din acel timp. Dar putem zice, era totuși în legământul cel vechi. Dar mă uit la Pavel, care aproape că Nu trece nicio epistolă pe care el s-o scrie, în care să nu menționeze: aveți grijă cum vă trăiți viața. Să nu cumva să fie doar o formă de evlavie fără putere. Să nu cumva să o faceți doar de ochii lumii. Și nu în ultimul rând, chiar și ultima carte a Scripturii, Apocalipsa, avertizează asupra religiozității. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cum să spui așa ceva unui om? Să te întâlnești cu el și să zici: băi, dar tu miroși greu, tare. Poți să vezi religiozitatea? Mă uit în sală și nu văd niciun om religios. Poate dacă m-aș uita în oglindă, aș vedea unul. Dar cum pot să-mi dau seama dacă un om este sau nu religios? Mai suferim noi astăzi de această problemă? Hristos, apostolii, ne avertizează că problema a rămas. Ciudat, cum să rămână dacă sistemul a dispărut? Și din ceea ce ne-a prezentat Marius, am văzut că religiozitatea s-a pliat foarte ușor pe revelația pe care Dumnezeu le-a dat. Și deși acea revelație era sfântă, Dumnezeu a fost cel care a rostit legea. Evreii au pervertit-o prin religiozitate. Și primul lucru care m-a șocat la această atitudine a omului la religiozitate este faptul că ea se pliază perfect pe revelația lui Dumnezeu. Orice revelație ar da Dumnezeu, religiozitatea poate să o pervertească. Și am vrea să ne uităm astăzi la cele două lucruri prin care Dumnezeu ni s-a revelat și să vedem dacă le putem perverti, dacă nu cumva le-am pervertit deja și care este vindecarea pentru noi. Dumnezeu a ales în Noul Legământ să ne vorbească în două moduri. Prin biserică, prin comunitatea de oameni înnoiți și prin cuvântul scris. Și am vrea să deschidem împreună în Cartea Evrei și să vedem care este lucrul nou care îl aduce această revelație a lui Dumnezeu prin biserică, prin comunitate de oameni izbăviți, care este diferența față de vechea revelație și care sunt posibilitățile ca noi să pervertim noua revelație. În Evrei, capitolul 12, aș vrea să citim împreună de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeată. Și priveliștea aceasta era așa de fricoșitoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul, și care acum a făcut făgăduința aceasta? Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Autorul cărții Evrei face aici o comparație. Și dacă pentru cei din generația lui Isaia, revelația pe care Dumnezeu le-a dat-o a fost legată mult de elemente fizice, un munte fumegând, un glas care se auzea, și totul era perceptibil prin simțurile pe care Dumnezeu le-a dat. Totuși, evreii au simțit că în spatele acestei realități fizice este o realitate invizibilă, mult, mult mai puternică. Dar nouă astăzi, Dumnezeu nu ni s-a mai revelat prin realități vizibile. Și dacă ne uităm în lista revelației lui Dumnezeu, care sunt lucrurile vizibile de acolo? A văzut cineva cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc? Sau adunarea în sărbătoarea îngerilor? Sau pe Dumnezeu? Sau duhurile celor neprihăniți? Sau pe Iisus Hristos? Sau sângele stropirii? Un singur element este acolo pus, biserica celor întâi născuți. Dar și acest element nu este legat de pământ, ci este legat de cer. Pentru că ei sunt scriși în cerul. Și atunci mă întreb dacă revelația lui Dumnezeu prin biserică nu este legată de nimic pământesc. O putem oare perverti prin religiozitate? Dumnezeu și-a arătat puțin din slava lui evreilor din vechime. Și-a promis că își va arăta slava într-un mod mult mai minunat în vremurile din urmă. Prin biserică, slava lui Dumnezeu strălucește nespus mai mult. De aceea, într-un fel, reacția lui Moise ar trebui să fie reacția fiecăruia din noi. Când ne gândim la biserică, când ne gândim la comunitatea în care Dumnezeu s-a revelat, sunt îngrozit și tremur. Și totuși, dacă mă uit la comunitate, văd cu totul altceva decât ce scrie autorul cărții Evrei. Eu sunt un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu este perfect și eu sunt un perfecționist. Și lucrul acesta de obicei se întoarce împotriva mea, pentru că ori de câte ori intru în biserică, îmi sar în ochi lucrurile care nu sunt perfecte. Cum intru, îmi dau seama dacă, de exemplu, sunetul este reglat bine, dacă cablurile sunt puse la locul lor, dacă ușerii și-au făcut treaba sau nu. Totul îmi sare în ochi, îmi sare în urechi, simt. Și de multe ori am căzut în ispita să judec, să cred că aceasta e biserica, că aici lucrurile ar trebui să fie toate perfecte. Și am uitat că biserica este legată de cer, că fiecare din voi este scris în ceruri. Că nu contează cum vă îmbrăcați, cum stați în bănci, ce faceți acum, dacă scrieți, dacă vă uitați la mine sau altundeva, ci contează ca Duhul vostru să fie făcut de săvârșit, să fiți în procesul acesta, ca numele vostru să fie scris în ceruri. Aceasta este adevărata biserică, aceasta este adevărata comunitate. Dar ce ușor religiozitatea mă face să despart sacrul de profan. Nu mă veți vedea niciodată acasă îmbrăcat așa. Dar la biserică, aici unde este Domnul, sunt îmbrăcat așa. De multe ori luăm o anumită înfățișare când venim în locul sfânt, pentru că ne-am învățat să despărțim sacrul de profan. Ne-am învățat să ne ghidăm după lucrurile vizibile. Și de multe ori, aparențele, sau de cele mai multe ori, aparențele înșeală. Mai mult, religiozitatea ne-a învățat să creăm granițe. Și asta înseamnă să fii un om religios, să te delimitezi. Și ce este mai rău este că religiozitatea ne-a învățat să avem și prejudecăți unii față de alții. Dacă nu te încadrezi în tipar, e grav. Nu știu dacă ești mântuit. Și totul se pune, și în toate punem accent pe lucrurile care ne sară în ochi, pe lucrurile care ne izbesc privirile. Și ce este ciudat și din ceea ce am văzut în cartea Isaia, este faptul că religiozitatea, la fel cum Isaia își ordonează cele patru cauze ale decăderii lui Israel, vedem că religiozitatea este prima. Și cel mai mult text, Isaia lasă religiozității, nu idolatriei, cum aș fi așteptat eu, sau altor păcate. Cu alte cuvinte, idolatria este cu adevărat o sursă de mizerie umană. Ea ne desfigurează ca oameni și este o răzvrătire fățișă înaintea lui Dumnezeu. Ce este ciudat este că întotdeauna idolatria are efect de bumerang. Încerci să lovești pe altul, dar tu ești cel dărâmat, pentru că se întoarce împotriva ta. Idolatria nu te face în niciun caz mai sfânt, ci vedem din Isaia că idolatria descoperă idolatria, religiozitatea. Nu numai că nu te ajută să-ți ascunzi păcatul, ci îl face să se înmulțească și mai mult, să fii și mai murdar de el. Dar două lucruri m-au uimit în ce privește religiozitatea. Faptul că ea se pliază atât de bine pe revelația primită. Și oricât de spirituale sunt lucrurile, oricât de eterne, oricât de veșnice, oricât de desăvârșite sunt lucrurile pe care Dumnezeu ne le dă, avem capacitatea să le pervertim. Și mai mult, religiozitatea este invizibilă. Eu nu o văd la mine, nu o văd nici la ceilalți. Se văd doar roadele, doar efectele ei. Nu pot să mă duc la nimeni și să-i spun, uite, îți văd religiozitatea aici. Dar pot să spun, iată efectele ei în viața ta sau în viața mea. Și de aceea este așa de greu de prins un om religios. Pentru că aparent, vizibil, el este un om aproape de săvârșit. Un om luptător, un om curat. Dar înăuntru sunt ascunse păcate extraordinare. Dumnezeu s-a revelat prin niște realități spirituale. Și atunci se pune întrebarea, cum pot eu să-mi dau seama dacă sunt un om religios față de aceste realități, dacă nu cumva le-am pervertit? Și ca să-mi dau seama, trebuie să văd cum mă uit eu la aceste realități. Cum privesc la Biserica lui Dumnezeu? Cum privesc la comunitatea în care Dumnezeu m-a primit? Și Max Lucado avea o ilustrație atât de potrivită pentru acest context. El spunea, de cele mai multe ori ne trezim privind la lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat. Asemenea soldaților la poalele cruci. În fața celui mai mare eveniment din istorie, când se decidea soarta veșnică a lor și a întregului pământ, când Dumnezeul cerului și al pământului murea pentru ei pe cruce ca ei să fie salvați. Soldații jucau zaruri. Făceau una mică să știe care să ia haina celui care murea pentru ei. Și de cele mai multe ori ne trezim cu aceeași atitudine. În fața realităților spirituale pe care Dumnezeu ni le revelează, noi jucăm zaruri. Noi avem alte preocupări. Dar Dumnezeu nu ni se revelează doar prin biserică, ci Dumnezeu ni se revelează și prin cuvânt. Și dacă ne uităm pe pagina următoare, în Iacov, la capitolul 1, aș vrea să citim de la versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia sau religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Doar atât? Nu trebuie să facem nimic mai mult? Dar Iacov Folosește aici o imagine foarte frumoasă. Cuvântul este oglindă. Și care este scopul unei oglinzi? Dacă întrebi o doamnă, îți va spune un lucru. Dacă întrebi un bărbat, s-ar putea să-ți spună altceva. Mulți dintre noi stăm prea mult înaintea oglinzii, alții prea puțin. Dar rolul oglinzii este să reflecte ceea ce tu ești cu un scop, pentru schimbare. Asta e normalitatea. Este absurd să vezi o mireasă care murdară toată pe față, se uită în oglindă și după aceea, a, ce făceam? Și uită să se mai schimbe. Cum o privește mirele? Cum o privește cei din sală când intră? Este absurd ca să te uiți în oglindă și să nu te schimbi. Același lucru interesant ni se poate întâmpla înaintea Scripturii. Și ce este ciudat este faptul că putem asculta, dar putem să nu împlinim. Și m-am gândit la biserica noastră, m-am gândit la mine. Trăim sau avem parte de o biserică în care ni se prezintă atât de clar cuvântul Evangheliei și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar ce mare deziluzie ca mintea să se bucure de prezentarea clară a cuvântului. Imaginația să fie plină de prezentările, de ilustrațiile propuse. Sentimentele noastre să fie trezite de aplicațiile care sunt aduse. Și totuși să nu întrupăm. Și totuși schimbarea să nu se producă. Este oare posibil? O, ce ușor! De multe ori mă chinuiesc lunea să-mi aduc aminte cine a predicat duminică. Și dacă v-aș pune întrebarea sau îmi faci un test, hai, poate am reușit să descoperim cine, dar vă mai aduceți aminte ce? Este atât de ușor să uităm ceea ce mintea noastră a primit cu atâta bucurie. Ascultarea care duce la schimbare este o ascultare care este preocupată să înțeleagă. Este o ascultare care este preocupată de schimbare. Și ce este extraordinar este că prin revelarea cuvântului, Dumnezeu ne-a făcut, ne-a dat o lege a libertății. O numește așa de fain Iacov, legea slobozenii. De ce oare să fim eliberați prin cuvântul lui Dumnezeu? Oare nu tocmai de religiozitatea din noi? Oare nu tocmai de acest flagel care dă târcoale să distrugă orice aspect a revelației lui Dumnezeu, inclusiv cuvântul scris? M-a uimit faptul că niciun om nu se naște religios, dar orice om poate deveni religios. Și ce ușor poți să ajungi aici? Și întotdeauna un om religios este un om care a început bine. Și aș vrea să vă spun istoria fariseilor. Fariseii, pentru noi, chiar cuvântul acesta are o conotație negativă. Dar pentru evrei din vremea Domnului Iisus, era ce se poate mai curat, ce se poate mai înălțător. Să fii fariseu era poate una din cele mai înalte, unul cel mai înalte titluri, cum ar fi astăzi în biserica noastră doctorant. Dar fariseii au început într-un mod extraordinar de frumos. Se spune că ei au apărut pe scena istoriei imediat după moartea lui Ezra. Și scopul lor era acela pe care Ezra l-a avut în viața lui. Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Ce este mai nobil decât aceasta? Și așa au început farisei. Ei și-au dorit ca să păstreze tradiția lui Ezra, de a se smeri înaintea cuvântului. Și ne aducem aminte în cartea Ezra ce mult a contat pentru Ezra. Să cunoască legea până în cele mai mici detalii. Anii au trecut și a venit influența greacă peste poporul evreu. Și singurii care s-au delimitat la acea vreme au fost farisei. Ei nu au vrut să se mânjească cu influența grecească. Nu au acceptat influența grecească în cultura lor, în mijlocul lor, ca ceilalți frați ai lor. Dar, după un timp, a apărut setea de putere. Și au început să se alieze cu diversi împărați împotriva fraților lor, pentru a răsturna pe împăratul din Israel, din Ierusalim și tot așa. Și au început să decadă. Din mijlocul lor au ieșit așa numiții învățători ai legii. Oameni care vroiau să descopere legile lui Dumnezeu din fiecare verset din Tora. Și chiar au luat și au făcut o listă și au descoperit 600 și ceva de legi pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise. Jumătate pozitive, jumătate negative. Adică să faci și să nu faci. Și ce s-au gândit ei? Totuși, Dumnezeu n-a dat suficiente legi, pentru că în contextul în care noi trăim, Dumnezeu a vorbit despre o lege generală, dar sunt enorm de multe lucruri mici la care Dumnezeu nu s-a pronunțat și noi trebuie să ne pronunțăm. Și pe lângă cele 600, a inventat alte și alte legi pentru fiecare detaliu din viața evreilor. Și au ajuns până într-acolo încât numai ei cunoșteau aceste legi, pentru că erau așa de multe și poporul nu putea să le țină minte. Dar ușor, ușor de la ceea ce își propusese Ezra să facă, din cele trei lucruri, au eliminat unul. Ei au continuat să se adâncească în lege, au continuat să învețe pe popor, dar nu s-au oprit în a mai împlini legea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a făcut să se despartă atât de mult de Dumnezeu, încât Iisus nu are cuvinte decât de ocară față de ei. Domnul i-a zis, voi farisei curățiți partea de afară a paharului și blidului, dar înăuntru vostru este plin de jăfuire și răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru? Și Hristos strigă cu glas tare, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor, nu puteți, orice ați face, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Orice om care ajunge religios are de fapt un început bun. Și ce este dureros, că poți începe bine și poți ajunge să fii un fariseu care să-și înalțe realizările înaintea lui Dumnezeu. Ce este dureros este faptul că omul acesta care a venit să se închine la templu își prezintă doar lucrurile exterioare. Eu dau, eu fac, eu sunt așa. Și nimeni din vremea lor n-ar fi putut să spună că nu este adevărat. Dar Dumnezeu a obosit să se uite la aceste lucruri. Dumnezeu se uita la inima unui om care aparent ar fi fost ultimul din Israel. Vamii și erau întotdeauna disprețuiți în Israel. Și totuși Dumnezeu spune, acesta s-a întors mai neprihănit decât primul. Și n-a făcut nimic. A spus doar o simplă rugăciune. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Noi îi judecăm astăzi pe farisei, pe drept cuvânt. Dar oare cum privește lumea la religiozitatea noastră? Cum ne judecă ei pe noi? În 2008 a apărut un film, Religious, format din două cuvinte, religios și ridicol, creat de un comediant american cu nume specific, Bill Maher. Și într-adevăr, el este un maher al credinței, în sensul că în acest film el te poartă prin toate religiile, prin toate sectele și își bate joc de religiozitatea oamenilor. Faptul că oamenii își afirmă niște comportamente, dar în ascuns, totul clocăie de păcat. Și concluzia lui este, toate religiile sunt la fel. Totul este o maimuță reală. Nu poți să alegi din nimic. Și la sfârșit el spune, vă propun religia mea. O religie a îndoielii. Nu credeți nimic. Să stăm și să vedem ce se va întâmpla. Și mă gândeam, oare nu cumva am ajuns ca oamenii să dezonoreze atât de mult pe Dumnezeu, să dezonoreze atât de mult cuvântul, pentru că ceea ce face omul acesta este să ia părți din Scriptură și să-și bată joc de Dumnezeul care a despărțit marea, de Dumnezeu care s-a născut într-o fecioară și multe și multe alte lucruri. Oare nu cumva oamenii ajung să ne ridicolizeze tocmai pentru că afișăm o religiozitate care, și în ochii oamenilor, este ceva de respins. Ceea ce este important este să înțelegem că viața noastră este adevărata noastră religie, este adevărata noastră religiozitate. Nu cum ne comportăm în grup, în grupul de casă, nu cum ne comportăm în biserică, ci felul cum ne trăim viața. Aceasta este religia pe care noi o purtăm cu noi. Acestea sunt lucrurile pe care le avem, să le arătăm celorlalți. De aceea aș vrea să închei pe această chemare a Fiului lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu ne cheamă să căutăm neprihănirea, dar nu neprihănirea noastră, ci neprihănirea Lui. Și singurul mod prin care putem fi vindecați de neprihănirea noastră este acesta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, sau aș spune eu, rușinea religiozității tale, și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii, să-ți ungi ochii și să vezi, aș continua eu, realitățile spirituale pe care Dumnezeu le-a revelat. Și ce este frumos este că acestei biserici, atât de decăzute și plină de religiozitate, Dumnezeu îi face o promisiune extraordinară. Voi puteți sta alături de mine pe scaunul meu de domnie, dar trebuie să fiți permanent flămânzi și însetați după neprihănire. Amin.